Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα. Αυτή τη βδομάδα, μεταξύ άλλων, πέρα από την υπόθεση της Νοβάρτης, θα έχουμε μια ακόμη πολιτική, σοβαρή πολιτική εξέλιξη που αφορά ένα ακόμη νομοσχέδιο, το πολυαναπτυξιακό νομοσχέδιο. Και λέω πολυαναπτυξιακό γιατί έχει διάφορες πτυχές, όπως ερμηνεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο αλλά και από την κυβέρνηση συνολικά. Αλλά μεταξύ άλλων έχει και θέματα που αφορούν την εργασία και τις ατομικές συμβάσεις. 17 αλλαγές προβλέπονται στις ατομικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή στις συμβάσεις που υπογράφει ατομικά κάθε εργαζόμενος με τον εργοδότη του. Και ενδεικτικά προβλέπεται δυνατότητα εφαρμογής συστήματος εκπεριτροπής απασχόλησης έως και 9 μήνες σε περιπτώσεις περιορισμού δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Επίσης, εισάγονται δυνατότητες αλλαγών στο καθεστώς της απασχόλησης συλλογικές συμβάσεις εργασίας που υπογράφει η εργοδοσία με τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, ενώ θα πρέπει να δηλώνονται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη οι συμβάσεις με μπλοκάκι για όσους έχουν έως 2 εργοδότες. Υπάρχουν πολλές αλλαγές, 17 επαναλαμβάνω στο σύνολο, και ήδη βεβαίως αυτό το νομοσχέδιο προκαλεί και ποικίλες αντιδράσεις, όχι μόνο μέσα εντός της Βουλής, αλλά και εκτός Βουλής από τα συνδικάτα. Θα πάμε στη τηλεφωνική γραμμή για να συζητήσουμε με από τους πιο γνωστούς εργατολόγους στη χώρα, τον κύριο Γιώργο Ρωμανιά. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανιά.
Γεια σας και από μένα.
Θα ήθελα το πρώτο σας σχόλιο. Είχαμε κάνει σε ανύποπτο χρόνο μια πρώτη συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Πλέον έχουμε το νομοσχέδιο, έχουμε τις αλλαγές που προβλέπονται για τις συμβάσεις εργασίας και θα ήθελα την άποψή σας. Έχετε δείξει το ενδιαφέρον σας στο παρελθόν, αλλά και σε σχέση με το πώς εσείς προσεγγίζετε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, την άποψή σας.
Να πούμε εισαγωγικά δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ονομάζεται αναπτυξιακό νομοσχέδιο, αλλά μέσα στα άρθρα του περιλαμβάνεται ένα ολόκληρο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Μέσα δηλαδή στην έννοια της ανάπτυξης έχουν εντάξει και την διαδικασία πλέον αναμόρφωσης, μεταμόρφωσης, αλλαγής, όπως θέλετε πείτε το, της αγοράς εργασίας. Κανονικά για τα εργασιακά έπρεπε να υπάρχει χωριστό νομοσχέδιο αποκλειστικά για τις εργασιακές αλλαγές. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής. Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή, είναι υπομορφή αυτή τη στιγμή δημόσιας διαβούλευσης. Δηλαδή μπορούν να τεθούν διάφορες απόψεις, παρατηρήσεις και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά, ποιες από τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις που θα γίνουν αποδεκτές και ποιες όχι. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς μιλούμε για το νομοσχέδιο όπως αυτή τη στιγμή έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση. Μιλούμε γι' αυτό. Εδώ λοιπόν το κεντρικό σημείο έχει κάποιες θετικές διατάξεις, δηλαδή το να αμείβεται η περιοριακή απασχόληση παραπάνω, το να ανακοίνονται, να ανακοινώνεται οι συμβάσεις αυτές στα μπλοκάκια όπως τα λέμε στο σύστημα το ηλεκτρονικό, σωστό, αυτό που είναι και όταν είναι πάνω από 2 εργοδότες, ωραία όλα αυτά. Είναι όμως αυτά όλα οριακά. Το κεντρικό ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι αυτό που προβλέπει για τις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Ότι δηλαδή, και μάλιστα είναι ευρύτατη διατύπωση των άρθρων του, όταν δηλαδή μια επιχείρηση, παίρνω την ευρύτερη διατύπωση, βρίσκεται ή λέει ότι βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης, οποιαδήποτε επιχείρηση οπουδήποτε της χώρας, τότε εφόσον βρίσκεται σε καθεστώς εξυγίανσης, θα πρέπει, λέει το νομοσχέδιο, να μην εφαρμοστούν οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, αλλά να εφαρμοστεί η σύμβαση που θα κάνει το σωματείο με το εργοστάσιο, τη συγκεκριμένη επιχείρηση δηλαδή. Αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Μου θυμίζει, έτσι πηγαίνω λίγο πίσω, μου θυμίζει παλαιότερα πριν από 20 χρόνια περίπου, που είχαμε στην Ελλάδα τη μόδα τότε των λεγόμενων τοπικών συμφώνων απασχόλησης. Κάτι παρόμοιο είναι και τώρα. Που είχαν πει τότε δηλαδή ότι αν μια περιοχή έχει αυξημένη ενεργία, έχει χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης, τότε θα μπορεί να μην εφαρμόζει τις συλλογικές συμβάσεις. Δηλαδή, αν προβλέπει η συλλογική σύμβαση για την αλφα εργασία και την αλφα ειδικότητα 1.000 ευρώ το μήνα, να μην δίνονται 1.000, αλλά να δίνονται 400-500. Και εδώ βέβαια το νομοσχέδιο του το σημερινό κάνει ένα βήμα παραπάνω, διότι τα γενικά τα λέει ο νόμος, αλλά επαφείται στον Υπουργό να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις για τις λεπτομέρειες. Που αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται πλέον σε αντικατάσταση ο θεσμός των κρατικών συλλογικών συμβάσεων με τις αποφάσεις, τις μονομερείς αποφάσεις του Υπουργού, ο οποίος θα κρίνει με βάση τα στοιχεία που θα του δοθούν. Εδώ λοιπόν για μένα το κεντρικότερο σημείο είναι αυτό και πρέπει να αλλάξει. Βεβαίως είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση επιδιώκει ανάπτυξη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι δεν φτάνει στην Ελλάδα σήμερα να έχουμε ανάπτυξη. Πρέπει και το προϊόν της ανάπτυξης, δηλαδή ο πλούτος που θα παραχθεί από την ανάπτυξη, να διανεμηθεί σωστά και δίκαια. Όχι μόνο μερός. Όχι δηλαδή να έχουμε ανάπτυξη και το όφελος από την ανάπτυξη να το έχουν μόνο οι επιχειρήσεις και κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, θα πρέπει το πλούτος που θα παραχθεί να έχει σωστή διαρροή. Και εδώ δεν υπάρχει σωστή διαρροή όταν υποβαθμίζεται η αμοιβή της εργασίας και επιδιώκουμε ούτε λίγο ούτε πολύ να αυξηθεί το εγχώριο, το ΑΕΠ, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αλλά το όφελος δεν θα το έχουν όλοι. Έτσι, εδώ για μένα είναι βασικό στοιχείο. Πιστεύω ότι θα δοθούν οι αναγκαίες υποδείξεις, ήδη έχουν έρθει ορισμένα πράγματα και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όλα τα κόμματα, αλλά και από τα συνδικάτα, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και να βοηθηθεί το νομοσχέδιο.
Ωραία. Να κάνω τον αντίλογο, κύριε Ρωμανιά, για να οδηγηθούμε έτσι και σε ένα πιο παραγωγικό συμπέρασμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ είμαι εργοδότης και έχω μια εταιρεία η οποία δεν πήγε καλά. Εν πάση περιπτώσει, έχω μπει σε καθεστώς εξυγίανσης. Άρα, που σημαίνει καθεστώς εξυγίανσης, έχω συγκεκριμένες ρήτρες απέναντι ενδεχομένως στις τράπεζες που με έχουν δανειοδοτήσει, απέναντι στους προμηθευτές μου. Και είναι και ένα δεύτερο σκέλος, τρίτο σκέλος μάλλον, που είναι οι εργαζόμενοι. Ερώτηση λοιπόν. Αν λοιπόν τα κουκιά μου δεν μου βγαίνουν για να μπορέσω και να έχω τις θέσεις εργασίας, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι έχω 30 εργαζόμενους, και να έχω τις θέσεις εργασίας και να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις υποχρεώσεις μου απέναντι στους δανειστές μου, απέναντι στους προμηθευτές μου, απέναντι στις υποχρεώσεις μου στο δημόσιο και απέναντι και στους εργαζόμενους. Ρωτώ λοιπόν εγώ, αν δεν μου βγαίνουν τα κουκιά, δεν θα πρέπει να δίνεται μια δυνατότητα και πάντα μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων να μπορέσουμε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μιας τοπικής συλλογικής σύμβασης, δηλαδή την λέγατε πριν τοπικό σύμφωνο εργασίας. Ένα τέτοιο μοντέλο ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας μέχρι να ορθοποδήσω. Δεν ακούγεται λογικό, αυτό θέλω να πω. Δεν ακούγεται λογικό. Αλλιώς να το κλείσουμε, να χάσουν και 30 εργαζόμενοι να πάνε σπίτια τους. Να χάσουν τη δουλειά τους.
Ακούγεται λογικό βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση η διατύπωση του νόμου δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις. Διότι μπορεί μια εξυγίανση, μια επιχείρηση, να μην είναι σε καθεστώς εξυγίανσης και να επικαλεστεί ότι είναι σε καθεστώς εξυγίανσης. Εάν πράγματι συμβαίνει αυτό και η επιχείρηση κινδυνεύει να κλείσει, οπότε όλοι οι εργαζόμενοι θα πάνε στη δουλειά τους, θα χάσουν τη δουλειά τους. Έτσι, είναι λογικό αυτό που λέμε να γίνει. Έτσι, σε κάθε περίπτωση όμως, δεν, όπως είναι διατυπωμένο το νομοσχέδιο, αφήνει ευρύτατο πεδίο σε μια επιχείρηση να επικαλεστεί δήθεν ότι βρίσκεται ή ότι θα βρεθεί σε κατάσταση εξυγίανσης και επομένως να προχωρήσει σε παρόμοιες ρυθμίσεις που ουσιαστικά θα οδηγήσουν στη μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων της. Θα έχουμε δηλαδή μικρότερα εισοδήματα, μικρότερες αμοιβές στους εργαζόμενους. Εδώ είναι το θέμα. Άλλο θέμα είναι να είναι όντως μια επιχείρηση να έχει ανάγκη και να υπάρχει κίνδυνος να κλείσει, και άλλο είναι απλώς και μόνο το νομοσχέδιο να της δίνει τη δυνατότητα να το πει αυτό χωρίς την πραγματικότητα να συμβαίνει.
Αν,
και
λοιπόν,
εδώ, βέβαια, εδώ,
αν,
εδώ
κύριε,
υπάρχει το θέμα.
Αν, κύριε Ρωμανιά,
θα το κρίνει ο υπουργός.
Αν, κύριε Ρωμανιά, εγώ ελεγχθώ, δεν ξέρω, από μια αρχή η οποία θα είναι του δημοσίου, φαντάζομαι, ελεγχθώ ότι όντως η εταιρεία αυτή έχει υπαχθεί σε καθεστώς εξυγίανσης, το επιβεβαιώνουν και οι τράπεζες, το επιβεβαιώνουν ενδεχομένως και οι υπόλοιποι πιστωτές, προμηθευτές μου. Τότε σας βρίσκει σύμφωνο το ενδεχόμενο να μπορούν, επαναλαμβάνω, οι εργαζόμενοι με δική τους απόφαση να συμφωνήσουν σε μια επαναπροσέγγιση των συμβάσεων εργασίας τους, προκειμένου και εκείνοι να παραμείνουν στη θέση τους, να δώσουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα στην εταιρεία 6 μηνών ενός έτους, όπως κριθεί από το σχέδιο εξυγίανσης, προκειμένου να ορθοποδήσει και να επιστρέψουν στους αρχικούς μισθούς μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί.
Ωραία. Εσείς ξεκινάτε με δεδομένο ότι η επιχείρηση πράγματι βρίσκεται,
ναι,
σε κατάσταση
δεδομένο
εξυγίανσης.
Ναι, με αυτό
εάν,
δεδομένο.
Μα το είπα πριν από λίγο. Εάν αυτό είναι δεδομένο και αποδεικνύεται, που σημαίνει ότι αν κλείσει η επιχείρηση θα απολυθούν όλοι και θα πάνε σπίτια τους και σε κάθε περίπτωση θα είναι ζημιωμένοι όλοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να γίνει. Η διαφωνία μου είναι στην ευρύτατη διατύπωση του νομοσχεδίου, που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις απλώς να επικαλούνται την εξυγίανση, τη δίθεν εξυγίανση, για να κάνουν αυτές τις μειώσεις της αμοιβαίας του προσωπικού. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν, θα έλεγα, η φρασιολογία του νομοσχεδίου και να μην καλύπτει επιχειρήσεις οι οποίες προφασίζονται ότι βρίσκονται σε εξυγίανση ή ότι θα βρεθούν σε εξυγίανση. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα εγγύησεων. Ποιος θα το κρίνει αυτό? Έτσι, το νομοσχέδιο αφήνει τη δυνατότητα στον Υπουργό να κρίνει αυτή την, αν είναι ή δεν είναι σε εξυγίανση. Δεν είναι σωστό. Θα υπάρχει, για να κρυφτεί αυτό, δεν φτάνει η γνώμη του Υπουργού. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός εκπροσωπεί, εν πάση περιπτώσει, την κυβέρνηση. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν και οι εργαζόμενοι πάνω σε αυτή τη διαδικασία.
Ωραία. Για να δούμε μερικά ακόμη σημεία του πολυνομοσχεδίου, αυτού που σωστά σημειώνεται, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστό νομοσχέδιο, αφού υπάρχουν πάρα πολλές πρόνοιες που αφορούν τα εργασιακά. Πρώτο, και να μου πείτε αν συμφωνείτε ή όχι και να μας το εξηγήσετε. Μεταξύ άλλων, αναλυτικότερα στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο προβλέπονται παρεμβάσεις στις ατομικές σχέσεις εργασίας ως εξής. Πρώτον, βλαπτική καθυστέρηση μισθοδοσίας πάνω από 2 μήνες.
Ναι. Είναι σωστό αυτό. Αυτό είναι σωστό. Διότι παρατηρείται το φαινόμενο τώρα στην Ελλάδα, ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων να μην πληρώνεται κανονικά στην ώρα του, αλλά να πληρώνεται μετά πάροδο 5 μηνών, 6 μηνών. Έχω εντοπίσει περιπτώσεις που έχουν περάσει 2 χρόνια και του χρωστάνε ακόμα τους μισθούς του.
Μιλάμε τώρα για να το κάνουμε πιο απλό και κατανοητό στους ακροατές μας. Τα έναντι, πάρε έναντι και βλέπουμε. Αυτό δεν λέτε?
Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ναι, σας λέω, προημερών είχα επικοινωνία με κάποιον εργαζόμενο, ο οποίος επί 2 χρόνια τώρα δεν παίρνει κανονικά το μισθό του. Πηγαίνουν κάθε 3 μήνες, 4 μήνες, του δίνουν 100, 200, 300 ευρώ, πάρε έναντι. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης παραβιάζει τις σχέσεις της σύμβασης εργασίας. Και επομένως εδώ πολύ καλά το νομοσχέδιο βάζει αυτόν τον όρο. Είπαμε, το νομοσχέδιο έχει και θετικά.
Πάμε να τα δούμε και τα υπόλοιπα. Μετατροπή σύμβασης από μερική σε πλήρη απασχόληση, αν δεν γνωστοποιηθεί εντός 8 ημερών.
Πάρα πολύ σωστά. Να γίνει γνωστοποίηση αμέσως για να μπορεί και να ελέγχεται. Διότι αν του κάνει σύμβαση, ξέρετε, στην Ελλάδα σήμερα, πάρα πολύ, πολύ μεγάλος ο αριθμός, φαίνεται ότι δουλεύουν 4 ώρες, έχουν υπογράψει σύμβαση μερικής απασχόλησης 4 ώρων και δεν δουλεύουν 4 ώρες. Δουλεύουν 8 και 9 και 10, αλλά πληρώνονται για 4. Εδώ λοιπόν πράγματι πρέπει να γίνεται η αγγελία για να έχει τη δυνατότητα το κράτος να κάνει τον έλεγχο.
Μάλιστα. Τρίτο σημείο. Εδώ τώρα δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε ή όχι. Σύστημα εκπεριτροπής απασχόλησης έως 9 μήνες σε περιπτώσεις περιορισμού επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Ναι. Αυτό ήδη προβλέπεται. Δηλαδή η εκπεριτροπής απασχόληση έχει ήδη νομοθετηθεί. Είναι 9 μήνες. Τώρα το ερώτημά μας είναι αυτό το τελευταίο. Είναι ποιος προσδιορίσει τον περιορισμό των δραστηριοτήτων. Και για ποιο λόγο, πώς ακριβώς γίνεται, ο έλεγχος δηλαδή, αν πράγματι έχουμε περιορισμό ή δεν έχουμε. Αυτό, ενώ προβλέπεται η εκπεριτροπής απασχόληση, στην Ελλάδα δεν γίνεται. Υποτίθεται ότι εδώ θα το κάνουνε. Πώς θα το κάνουνε? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή οργανωμένη, σωστά, επανδρωμένη, θα έλεγα, στελεχωμένη, θα έλεγα, κρατική υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας για να μπορεί να κάνει τους ελέγχους που επιβάλλεται. Εδώ υπάρχουν περιοχές που έχουν να κάνουν έλεγχο εδώ και ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να στελεχωθεί η επιθεώρηση εργασίας για να μπορεί το κράτος να κάνει τους ελέγχους.
Τέταρτο σημείο. Σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση οι ατομικές συμβάσεις στον τουρισμό, στον κλάδο του τουρισμού.
Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει άλλο θέμα, μεγάλο θέμα. Στον τουρισμό, ξέρετε, γίνεται η μεγαλύτερη παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας. Θα έλεγα και της φορολογικής, αλλά μιλάμε λίγο για την εργατική νομοθεσία. Γίνεται πολύ μεγάλη παραβίαση. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Διότι εδώ έχουμε εποχιακή απασχόληση, ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. Και σε κάθε περίπτωση αυτή η ρύθμιση που προβλέπεται δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να περπατήσει εάν δεν υπάρχει και πάλι ο μηχανισμός ελέγχου.
Ένα πέμπτο σημείο που εδώ ισχύει, αλλά φαντάζομαι δεν ξέρω για ποιο λόγο ο νομοθέτης το επαναφέρει. Προσάυξη αποδοχών σε κυριακές αργίες και νύχτες. Επισημαίνεται, αναφέρεται στο νομοσχέδιο, σε κάθε περίπτωση απασχόληση κατά την Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, ως και η νυχτερινή εργασία, συνεπάγεται την καταβολή της νόμιμης προσάυξης. Αυτό ίσχυε, δεν ίσχυε, κύριε Ρωμανιά?
Αυτό ισχύει. Ισχύει απολύτως. Εδώ και χρόνια και δεκαετίες ισχύει αυτό. Το θέμα δεν εφαρμόζεται και αυτό. Εδώ λοιπόν το μεγάλο θέμα πάνω σε αυτά τα ζητήματα που μιλούμε είναι ότι θα πρέπει να οργανωθεί σωστά, να στελεχωθεί η επιθεώρηση εργασίας για να μπορεί να κάνει τους ελέγχους. διαφορετικά έλεγχοι δεν γίνονται. Και να νομοθετηθεί μια σωστή διάταξη, εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να ελεγχθεί η εφαρμογή της, είναι δώρο λάδρων. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε πώς οργανώνεται η επιθεώρηση της εργασίας για να μπορεί όλα αυτά να τα ελέγχει.
Μάλιστα. Έκτο σημείο. Υποχρεωτικά συνεχόμενη απασχόληση για τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
Ναι, εντάξει. Είναι και εδώ ένα φαινόμενο. Σωστή είναι η τοποθέτηση του νομοσχεδίου εδώ. Αρκεί και πάλι να μπορεί να ελέγχεται.
Μπορεί να ελέγχεται. Έβδομο σημείο. Άκυρη καταγγελία σύμβασης από τον εργοδότη αν δεν δεχθεί ο εργαζόμενος μερική απασχόληση.
Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό.
Ότι δεν μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει μία σύμβαση αν δεν δεχθεί ο εργαζόμενος αυτή η σύμβαση να μετατραπεί.
Αυτό προβλέπεται και τώρα. Mm-hmm. Εάν δηλαδή φωνάξει ο εργοδότης ένα εργαζόμενο, είπα δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το βάλανε αυτό. Κάτι που προβλέπεται και τώρα. Mm-hmm. Έτσι. Εάν ο εργοδότης φωνάξει ένα εργαζόμενο, ο οποίος έχει πλήρη απασχόληση και του πει από τον άλλο μήνα ή δεν ξέρω μετά πόσο καιρό, η απασχόλησή σου, η σύμβασή μας, η οποία είναι πλήρους απασχόλησης, δεν ισχύει και μονομερώς εγώ αποφασίζω και γίνεται μερικής απασχόλησης. Δεν μπορεί να το κάνει. Βεβαίως, εάν συμφωνήσει ο εργαζόμενος, γίνεται. Εάν δεν συμφωνήσει όμως ο εργαζόμενος, μονομερώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν μπορεί να του πει φύγε επειδή δεν δέχτηκες από πλήρη απασχόληση να δουλεύεις μερική.
Μάλιστα. 8ο σημείο. Οι αποδοχές των μερικώς απασχολουμένων αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας τους.
Ναι. Εντάξει. Προβλέπεται δηλαδή θα παίρνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής αμοιβής. Εντάξει. Εδώ υπάρχουν ζητήματα βέβαια, διότι σε μερικές περιπτώσεις οι ώρες εργασίας αμείβονται με μεγαλύτερη αμοιβή. Αν δηλαδή προσθέσουμε την αμοιβή των ωρών εργασίας με το σύνολο του ωραρίου του νομίμου, βγαίνει παραπάνω από το μισθό. Εδώ το βάζει στα ίσα. Εντάξει. Νομίζω ότι αυτή η διάταξη θα συζητηθεί.
Ένα το σημείο, επιδόματα αδείας στους μερικώς απασχολούμενους με βάση τις αποδοχές τους.
Δεν άκουσα, χάθηκε η
φωνή σας. Επιδόματα αδείας στους μερικώς απασχολούμενους με βάση τις αποδοχές τους.
Ναι. Σωστό. Σωστό. Σωστό δηλαδή με ποια έννοια τώρα. Τα επιδόματα αυτά που δίδονται στους μερικούς απασχολούμενους θα είναι μειωμένα λόγω της μερικής απασχόλησης. Αυτό είναι ένα θέμα τώρα πάλι.
Mm-hmm. Το 10ο σημείο που νομίζω ότι στην εισαγωγικά ήδη συμφωνήσατε, προσάυξη 12% στις αποδοχές των μερικών απασχολούμενων για κάθε επιπλέον ώρα εργασίας.
Ακριβώς. Για να με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθεί η πλήρης απασχόληση. Θα περιοριστεί η μερική απασχόληση.
Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να αποδώσει η κύριε Ρωμανιά? Δηλαδή, όντως θα.
Εάν εφαρμοστεί, εάν ελέγχεται η εφαρμογή του, βεβαίως θα αποδώσει.
Mm-hmm. 11ο σημείο. Υποόρους το δικαίωμα άρνησης εργασίας από τον απασχολούμενο. Και εξηγεί το νομοσχέδιο ότι ο μερικός απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης όταν αυτή η πρόθεση εργασία λαμβάνει χώρα κατά συνήθι τρόπο.
Ναι, εντάξει. Είναι μια διάταξη η οποία σε κάθε περίπτωση είναι σωστή.
12ο σημείο. Δικαίωμα για αίτημα μετατροπή σύμβασης σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων.
Εδώ μπαίνουμε σε άλλα χωράφια τώρα. Έτσι, μπαίνουμε σε άλλα χωράφια. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει σε μερικές περιπτώσεις θετικά, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά. Είναι μεγάλη συζήτηση από αυτού.
Το αρνητικό που το βρίσκεται, δηλαδή, αν το κατανοήσουν οι ακροατές μας, ρωτάω, κύριε Ρωμανιά.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ πλέον έχουμε εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων, διαδικασίας της νομοθεσίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Εδώ έχουμε κάποια αλλαγή. Mm-hmm. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να υπάρχει εγγύηση ότι θα λειτουργήσει σε θετική κατεύθυνση.
Μάλιστα. 13ο σημείο. Δυνατότητα για κατά προτεραιότητα πρόσληψη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης.
Ναι, σε ποιες περιπτώσεις.
Μιλά για τους μερικούς απασχολούμενους.
Ναι. Και πάλι εξαρτάται. Θέλει δηλαδή η επιχείρηση να προσλάβει κάποιους με πλήρη απασχόληση. Θα προτιμήσει εκείνους που ήδη δουλεύουν σε αυτήν με μερική απασχόληση. Σωστό. Mm-hmm.
14ο σημείο που φαντάζομαι δεν θα διαφωνείτε, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνικές υπηρεσίες για τους μερικώς απασχολούμενους στην προσπάθειά τους να ενταχθούν καλύτερα στην αγορά εργασίας και να αποκτήσουν.
Αρκεί να οργανωθεί. Mm-hmm. Θεωρητικό είναι τώρα αυτό. Αρκεί να οργανωθεί. Δεν μας λέει το νομοσχέδιο πώς θα γίνει η οργάνωση. Πώς θα εξασφαλιστεί δηλαδή αυτή η κατάρτιση.
Μάλιστα. Και δύο ακόμη σημεία. Το ένα το θίξαμε, το σύστημα εργάνη για τα μισθωτά μπλοκάκια.
Τα μπλοκάκια.
Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει, κύριε Ρωμανιά?
Βέβαια θα βοηθήσει.
Και το τελευταίο σημείο που αφορά βεβαίως τις ρήτρες αλλαγών στο καθεστώς απασχόλησης, τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, νομίζω το αναλύσαμε.
Το είπαμε αρκετά.
Εάν, κύριε Ρωμανιά, αλλάξει η προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτό το σκέλος, το υπόλοιπο νομοσχέδιο με μικρές διαφοροποιήσεις θεωρείται ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση?
Κοιτάξτε, ναι. Εάν υποτεθεί ότι τροποποιηθεί αυτό το σχέδιο και 2-3 άλλα λεπτοδεριοχότερα, μπορεί να κινηθεί και να βοηθήσει την ανάπτυξη.
Μάλιστα. Κύριε Ρωμανιά, σε ευχαριστώ θερμά για την συμβολή σας σήμερα στο να φωτίσουμε τις πτυχές αυτού του πολυνομοσχεδίου, που η αλήθεια είναι επιφέρει κάποιες σοβαρές αλλαγές.
Θα δούμε τι υποδείξεις θα γίνουν και ποιες από αυτές τις υποδείξεις θα γίνουν δεκτές. Θα μπορούμε να συζητήσουμε και να κριτικάρουμε πλέον την οριστική μορφή του νομοσχεδίου.
Αλήθεια, κύριε Ρωμανιά, όταν τέτοια αντίστοιχα νομοσχέδια, και ρωτώ εσάς, επειδή έχετε και την εμπειρία, τίθεται σε κοινωνική και δημόσια διαβούλευση, έχει αποτέλεσμα αυτό? Δηλαδή,
προσέξτε,
υιοθετούνται πράγματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, ή το κάνουμε απλά για να το κάνουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο να δείξουμε μια δημοκρατία και ένα πνεύμα διαλόγου και συνένεσης?
Η δημόσια διαβούλευση πάντοτε βγάζει πολύτιμα συμπεράσματα. Θα δείτε ότι εδώ θα γίνουν υποδείξεις οι οποίες δεν θα είναι απλώς και μόνο, θα έλεγα, συντεχνιακού χαρακτήρα, αλλά θα έχουν βαθύτερη έννοια και θα έχουν χαθαρά αναπτυξιακό χαρακτήρα. Θα βγουν πολύτιμα συμπεράσματα. Το ερώτημα δεν είναι όμως αυτό, εάν θα βγουν ή δεν θα βγουν. Αυτό είναι δεδομένο, ότι τα συμπεράσματα, ότι η διαβούλευση θα οδηγήσει σε πλούσια φιλολογία επί του θέματος, είναι δεδομένο. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιες από αυτές τις υποδείξεις θα γίνουν δεκτές. Σε ποια σημεία δηλαδή θα θελήσει η κυβέρνηση να αποδεχτεί αυτές τις εισηγήσεις και να τροποποιήσει το νομοσχέδιο στα σημεία αυτά. Αυτά θα το δούμε στη συνέχεια.
Κύριε Ρωμανιά, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο ραδιόφωνο Πολιτικά. Ήταν ο καθηγητής εργατολόγος, ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς. Νομίζω ότι με τη βοήθειά του, στα βασικά σημεία τουλάχιστον του νομοσχεδίου που αφορά τα εργασιακά, ρίξαμε λίγο φως προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ενημέρωση. Πάμε σε μουσική.